Galilėjiečiai, taigi, kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo krašto kalbą, mes, partai, medai, elamiečiai, mesopotamijos, judėjos ir kapadokijos, ponto ir azijos, frygijos ir pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis. Visi be galo stebėjosi ir nieko nesuprasdami klausinėjo, ką tai reiškia. O kiti šaipėsi, jie prisigėrė jauno vyno.
Tai Dievo žodis. Nežinau, kada mes čia su tom technologijom susigyvensim, jau nebe pirmi metai, bet jos vis dėl to dar mums skaišioje koja ir tarsi norime, kad būtų gerai ir tiems, kurių čia nėra ir galbūt ateity, kai norėsim prie šitų įrašų grįžti, bet jie vis dar yra mums šioks toks iššūkis. Bet aš manau, kad su Dievo pagalba, matote, kai darai Dievo darbą, nugi turi tai būti, nu ne kitaip, čia darytum ne Dievo darbą, tai čia būtų vėlgi tokia tvarka, bet kai Dievo darbą, tai tie tokie išbandymai, kurie pirmiausia apeliuoja į mūsų ne entuziazmą apie tai, kaip ką mes čia gero darom, bet apie ištvermę, apie gebėjimą ištverti. Nes aš manau ir sutuoktiniai pirmosiomis dienomis turi labai daug entuziazmo šeimininiam gyvenimui. O paskui viską lemia ištvermė, taip? Lygiai taip pat ir pirmieji mokytojo metai, ar antrieji, ar pirmosios pamokos. O, kaip aš dabar padarysiu, ko nieks kits nepadarė, ir jau kaip aš padarysiu, tai nieks kits nepadarys. O paskui 10 raupsuotojų buvo išgydyti, tik vienas grįžo dėkingas, ir tada supranti, kad nebūtinai visus 10 visada laimi. Ir turi ištverti gerame pasirinkime, gerame kelyje, nes tų išblaškimų, kaip lipant į laimę žiburį, žiburio kalną pagal Biliūną, bus ne vienas, kur stengsis kažkaip tai atsukti atgal. Tai mes tęsiam šiandien ir šiandien įvyksta apaštalų darbuose sekminės. Atėjus sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Taigi, kasgi yra tos sekminės, tai Jėzaus pažado, apie kurį girdėjome pirmam skyriuje, 5 eilutėje, dar prieš įžengiant į dangų. Nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti šventąją dvasę. Taigi, sekminių diena yra pažado įsipildymas. Ir tada 8 eilutė. Kai ant jūsų nuženg šventoji dvasė, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje lygi pat žemės pakraščių. Tai Jėzus pasakė, kokia yra užduotis, bet įgaliojimus tą užduotį atlikti gausite tada, kada ant jūsų nužengs šventoji dvasė. Ir apaštalai, aišku, kaip ir mes, sako, jokių problemų, visai yra aišku, kas yra ta šventoji dvasia, kaip jinai nužengia ir kaip jie atrodo, mes neturim jokių problemų, mums tik reikia sulaukti. Nieko panašaus. Jie girdi Jėzų kalbantį apie dvasę, jie žino iš Senojo testamento apie pranašavimo dvasę, pranašystės dvasę, kuri pasireikšdavo kaip Dievo dvasė, ir jie galvoja, kad jie gaus irgi tikriausiai kažką panašaus. Ir mes suprasime tekste vėliau, kad tai atrodo panašiai kaip pranašystės dvasė, bet tai nėra tik pranašystė. Šventoji dvasė yra Dievo dvasė ir ji pasireiškia įvairiomis dovanomis bažnyčios nariuose. Taigi pažado diena atėjo ir ne taip užilgo, jiems būnant vienoje vietoje, sekminėse. O sekminės buvo žydų šventė ir graikiškai pentekoste. Užtat mes turim pentakostininkus, reiškia, va tas graikiškas žodis, kuris reiškia sekmininkus arba sekminės pentakostės. Tai yra 50-oji diena. 7 savaitės po Velykų, po Paschos arba Pesecho, tai yra naujo derliaus šventė. Mums, kurie gyvename šituose kraštuose, yra sunku suprasti, kad sekminės yra naujo derliaus šventė. Sekminės mums dažniausiai yra derliaus sodinimo pabaigos šventė, o realiai su pomidorais ir agurkais tik pradedant. Ten dar jokio derliaus nematyti. O čia jau naujo derliaus reiškiasi diena. Ir kalba apie ją išėjimo knyga. Išėjimo knyga, atsiverskim čia. Jeigu išėjimo knyga, tai mes kalbam apie ką? Apie Torą. Apie pirmas penkiasias knygas. 23 skyrius, 16 eilutė. Šviesi pjūties šventė. Pirmienų savo triūso ir lauko pasėlių. Šviesi derliaus šventė metų pabaigoje, kai būsi surinkęs iš laukų savo triūso vaisius. 3 kartus per metus visi tavo vyriškiai pasirodys viešpatės Dievo akivaizdoje. Taigi kalbama apie derliaus šventę ir kalbama apie pareigą vyriškiams Dievo tautos, apipjaustytiems, 3 kartus pasirodyti kur? Šventykloje. O šventykla yra kur? Jeruzalė. Taigi mes turime metinę, vieną iš 3 metinę piligrimystės į Jeruzalę šventę. Apie tai dar daugiau. Toliau išėjimo knygos 34 skyrius, 22 eilutė. Šviesi savaičių iškilme. Pirmienas kviečia pjūtės ir metam baigiantis derliaus suvalymo iškilme. Ir vėlgi 3 kartus per metus visi tavo vyriškiai pasirodys viešpatės Dievo akivaizdoje. Toliau kunigų knyga, irgi iš Toros, iš penkiaknygės, iš 1-5 Senojo testamento knygų, 23 skyrius, 15-16 eilutė. 23 skyrius, 15-16 eilutė. O nuo dienos po šabo, nuo dienos, kurią atnešite savo pakilėjimo atnašos pėdą, atskaičiuokite 7 savaitės. Jos turi būti pilnos. Turite skaičiuoti lygi dienos po 7 šabo, 50 dienų. Tada atnešite viešpačiui naujo derliaus grūdų atnašą. 50 dieną atnešite naujo derliaus grūdų atnašą. Ir pakartoto įstatymo knyga, 5 Toros knyga, 16:9-10. 16 skyrius pakartoto įstatymo, 9-10 eilutės. Atskaitysi 7 savaitės, pradėdamas skaičiuoti nuo to laiko, kai pjautuvas pirmą kartą paliečia nepjautus javus, tada tu šviesi savaičių iškilmes. Viešpatie savo Dievo garbė atnašaudamas geros valios auką pagal derlių, kurio viešpats tavo Dievas bus tave palaiminęs. Ir tada yra 16 eilutė. 3 kartus per metus neraugintos duonos iškilmėse, savaičių iškilmėse, čia va, tą, ką aš nekėjom, ir palapinių iškilmėse visi tavo vyrai vyriškiai pasirodys viešpatės tavo Dievo akivaizdoje, toje vietoje, kurią viešpats išrinks. Ten nepasirodo niekas viešpatės akivaizdoje tuščiomis rankomis. Kažką tegul vis dėl to atneša. Taigi, savaičių šventė buvo antra iš 3 didžiųjų piligrimystės švenčių metuose. Padėka už derlių. Kadangi izraeliečiai atkeliavo į prie Sinajaus kalno iš Egipto apie 3 mėnesį, jie iškeliavo kada? Kai turėjo būti pjaunamas Velyko avinėlis, juk atsirado tos iškilmės tada, kai reikėjo paženklinti duris, valgyti tą vakarienę ir tada tą naktį išjudėti. Tai tai buvo Velykų naktis, pirmųjų Velykų naktis, Velykų avinėlio pjovimas ir paženklinimas durų išeinant iš Egipto nelaisvės. Prie Sinajaus kalno jie atkeliauja trečiame mėnesyje. Tai yra maždaug po 7 savaičių, taip sako. Ir todėl va šitas sėkminis ir apaštalų darbų sėkminis ryšasi su tuo, kas vyko Mozės laikais. Pentekostė buvo sujungtas su sandoros sudarimu, taigi tai ne tik naujojo derliaus, bet tai ir sandoros prie Sinajaus kalno, 10 dievo ir kitų įsakymų davimo šventė. Vėliau izraelitai susijo, kad tai nėra tik derliaus atnešimo šventė, tai yra ir sandoros su dievu, kurie gavo ant Sinajaus kalno šventimo šventė. Ir jie gavo ne tik sandorą, bet jie gavo įstatymą, taip? Įstatymą, Torą, Mozės įstatymą, kurio laikydamėsi jie tampa ir lieka Dievo išrinktąją tautą. Kas apsprendžia, kad jie Dievo išrinktoji tauta, yra įstatymas, kurį jie yra gavę ir kurio jie laikosi, sandorą, kurią su Dievu sudarė. Aš jūs palaiminsiu, jeigu jūs laikysitės visų šitų nuostatų ir nurodymų. Ir dabar išėjimo knygoje, 19 skyrius, 1 eilutė. Trečią mėnesį po išėjimo iš Egipto, jo pirmąją dieną izraeliečiai atėjo į Sinajaus dykumą. Taigi, vat, susieja su šituo iškeliavimu, sandoros gavimu. Vėliau, kada mes skaitysim toliau Petro pirmąjį pamokslą, šita jungtis tarp Sinajaus sandoros ir to, kas atsitiko sekminėse, bus Petro padaryta. Kad čia irgi yra naujo tarsi naujosios sandoros, naujo įstatymo, naujos tautos, kūrimosi laikas. Bažnyčia juk yra nauja išrinktoji Dievo tauta. Bet mes ją tampame tik tada, kada esam pakrikštyti ne tik iš vandens, bet ir šventąją dvasę. Ir šventąją dvasę. Bet palengva. Petro kalba turės tą abiejų. Į Jėzų paimdą į dangų atpažinti, kaip Mozė ir nauja Dievo dvasios įsakymą kaip dovana, nauja sandora dvasioje. Reiškiasi, mes Jėzus paimamas į dangų, pakyla aukštai ir iš tos aukštumos mums atsiunčiama šventoji dvasia kaip nauja sandora, kaip naujas įstatymas. Bet šį kartą jie dvasios įstatymas, ne tik raidės įstatymas, bet dvasios įstatymas. Ir Jėzus sako, aš atėjau nepanaikinti įstatymo, aš atėjau jo įvykdyti. Ir įstatymas pirmiausia yra ne apie raidę, bet pirmiausia apie dvasę. O dvasė yra gailestingumas. Gailestingumas, Dievo ir artimo meilė. Visas įstatymas buvo duotas ne kad Dievui ten kažką geriau ar blogiau padarysim, bet kad jo laikydamėsi, žmonės tarp savęs bus gailestingesni, pagarbesni, dėmesingesni, nes kitoje vietoje sako, kokia tauta turi tokį įstatymą kaip mes, tokį išminties įstatymą. Juk šiandien tai mes visokius mokslus pabaigę, universitetus ar ne universitetus, mes labai skaitomės įsimokslinę, bet tais laikais mes kalbam apie labai primityvų mąstymą, apie labai primityvius santykius. Ir tai, kad jie gavo įstatymą, kuris reguliavo tuos santykius, ne jie pasirašė tą konstituciją, ne jie susigalvojo tuos įstatymus, jie gavo per apreikštąją tiesą, per Mozę. Juos padarė išskirtinę tautą tarp visų kitų, kurios prie tos tiesos ir išminties turėjo eiti labai tokiu palaipsniu žmogiško pažinimo ir klaidos keliu. O čia gavo kaip avansu. Ir todėl žydų tauta, nors, kaip čia dar pasakyti, statistiškai buvo nereikšminga. Tarp kitų tautų buvo didesnių tautų, buvo didesnių imperijų. Bet todėl, kad ji buvo tokia protinga, o ji buvo tokia protinga, nes ji turėjo šituos įstatymus, jinai išliko ir ji buvo labai kitokia. Ir šiandien, kuo labiau gilinamės į šventąjį raštą, kuo labiau gilinamės į Senąjį testamentą į Torą, tuo labiau atrandam ir higienos visus reikalavimus. Ir įvairius, mes atrandam kaip naują mokslą, o tai jau buvo apreikšta prieš kelis tūkstančius metų. Ir žydai to laikėsi. Ir kodėl pas juos sunku buvo plysti kokiai epidemijai arba kažkokiom tai maisto lygom? Todėl, kad jie ant vienos lentelės pjaustė žuvį, ant kitos pieno produktus, o ant kitos mėsą. Nes tai buvo košer. Jie nežinojo, kodėl tą daro, nes tada nebuvo mokslo, kuris rodė, kad yra bakteriologinis kažkoks užterštumas ar kas nors. Bet šiandien mokslas atpažįsta, kad tą, ką jie atranda mokslo keliu, jeigu jie būtų laikėsi žodžio ir mėginę įsiprasti, tame apreikštajame žodėje tos tiesos žmonių gyvenimo, sugyvenimo ir išgyvenimo yra. Ir šiandien girdėjom karaliai, didžiūnai. Ieškokite mano žodžio, ieškokite mano išminties, nekurkite alternatyvos Dievo išminčiai ir Dievo tiesai. O ką mes šiandien darom? Ką daro šiandien vakarų sekuliarusis pasaulis? Atmetė apreikštąją tiesą ir pasakė, tiesa bus tai, ką mes nuspręsime, kad šiandien yra tiesa. Ne. Tiesa kaip duotybė, kurią turime pažinti ir save priderinti ir atsiliepti į tiesą kuo? Klusnumu? Kitas žodis tikėjimu? Ne. Mes atmetėm tiesą kaip duotybę ir sakom, mes ne į tiesą žiūrim iš apačios į viršų, bet mes į tiesą žiūrim iš viršaus į apačią ir mes pasakom, kas yra tiesa. Tas tiesos relativizmo diktatūra. Čia kita tema, bet vis tiek manau, kad gerai, kad šiek tiek palėtėm. Taigi, visi susirinkę vienoje vietoje, mes vėl skaitome, atėjus sekmių dieną, visi mokiniai buvo draugė vienoje vietoje. Tai rodo, kad buvo reguliarūs susitikimai, nes visi buvo vienoje vietoje. Buvo atsiradęs jau kažkoks susirinkimų reguliarumas. Ir mes žinome iš pirmas 15, jie visi ištvermingai vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimi Jėzaus motina Marija bei jo broliais 14 ir 15. Vieną dieną atsistojęs tarp brolių, ten buvo apie 120 asmenų. Ir tai rodo, kad iki sekminių vyko susitikimai. O kodėl jie vyko? Todėl, kad buvo laukiama pažado įsipildymo po kelių dienų, bet nepasakė kada. Tai jie visi stengėsi laikytis draugėje, kol tas pažadas bus išpildytas. Ir kur tai galėjo būti? Greičiausia, kad tai 1:13, parėję susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Aukštutinis kambarys, kur mes sakėm vakarienbutis greičiausiai, ant Ziono kalno, ir kad ten rinkosi pirmoji šita, galim sakyti bažnyčia, bet dar ne bažnyčia. Dar pirmoji Jėzaus sekėjų, jo mokinių ir jo apaštulų grupė. Ir čia pirmoji pamoka, kad būtume bažnyčia, kad įvyktų sekminės, reikia reguliariai rinktis kartu. Reikia reguliarių susirinkimų. Šventoji dvasia nedaro pirst vienam vienoj gryčioj, pirst kitam kitoj gryčioj. Šventoji dvasia duoda šventosios dvasios dovanų malonę ir pilnatvę bendruomeniai, bendruomenės labui. Tai jeigu bendruomenės nėra kaip tokios, tai ir šventosios dvasios dovanų irgi nėra. Pavieniam asmenim jos neduodamos. Jos duodamos tik tam, kuris save suriša su bendruomenė. Nes dovanos yra duodamos ne kad mano šeimai nuo to bus geriau, ne kad mano giminiai nuo to bus geriau, dovanos yra duodamos, kad krikščionių tikėjimo bendruomeniai bus geriau. Ir tol, kol aš neatradau bendruomenės, tikėjimo bendruomenės, kuria, su kuria save susiju kaip gyventojas, o ne kaip vartotojas, ne kaip klientas, kuris ateinu kažką gauti ir išeinu, bet kaip gyventojas, kuris sako, čia mano broliai seserys, nu bet jie netobuli, nu o kur jau čia tobuli, kur jau čia. Kol aš nesusieju savęs konkrečiai su bendruomenė ir kol tokios bendruomenės nėra, šventoji dvasia neturi kur ir ant ko išlieti savo dovanų. Ir čia mums atsakymas, kodėl Lietuvos bažnyčioje trūksta šventosios dvasios dovanų. Kodėl? Todėl, kad pas mus nėra tikrų bendruomenių. Nėra tikrų. Ir mes tikimės, kad tas sinodinis kelias, aš nesakau, kad visiškai niekur nėra, bet kaip taisyklė galime konstatuoti, kad nėra. Ir tas sinodinis kelias bažnyčios ėjimo drauge bando pirmiausia ir klausti, tai koks jūsų santykis su bažnyčia. Bet santykis su bažnyčia tai su kunigu, su vyskupu, su popiežium, su kuo. Santykis su bažnyčia kaip tikėjimo žmonių bendruomenė, kaip šeima, koks. Nu, realiai, nu koks. Yra ten tie žmonės. Bet vat, reikia reguliariai rinktis. Ir tie, kurie sekmadienį atvažiuoja į Upytę arba Krekenavą, tai yra žmonių manančių, ir man vis reikia karts nuo karto paprovokuoti ir pataisyti jų mąstymą, jie mano, kad jie atvažiuoja svetimi, kaip svečiai, į savų bendruomenę. Čia renkasi upytiečiai Upytėje, va čia Krekenavoj renkasi krekenaviškiai sekmadienį, ir mes čia esam keletą žmonelių iš kažkur atvažiavusių, nu tų sveti atajūnų, tų svetimų, tų čia negyvenančių. Ir kai bandai pasakyti, kad realiai, ir vieno, ir kitoj bendruomenė, atvažiuojančių iš kitų, iš kitų teritorijų negu mūsų parapijos, yra daugiau, tai jiem nesitikė. Ir tada, mėlėjai, ką reikia suprasti? Reikia suprasti, kad šiandien nebegyvenamoji vieta apsprendžia jūsų tikėjimo bendruomenę. Nebegyvenamoji vieta. Ta ir popiežius jau pripažino, nes pasakė, tai ir mūsų viskupai pradeda suprasti, tai ir kai nekurie klebonai net pradeda suprasti, kad žmonės gali pravažiuoti tau pro nosį ir važiuoti ten, kur jie jaučiasi, kad jie yra maitinami kaip tikintieji. Ir žodžiu, ir sakramentais, ir santykiu, ir jiem toje bendruomenėje gera. Ir jeigu aš užsikūriau automobilį išvažiuoti iš kiemo, ar aš važiuosiu 5 kilometrus, ar aš važiuosiu 15, ar aš važiuosiu šiandien 50. Ten, kur man gerai, aš nuvažiuosiu ir 150. Svarbu, kad aš gaučiau tai, ko man reikia. Ir vat todėl reikia man kaip klebonoj ir mums pradėti suprasti, kad tie, kurie sekmadieniais reguliariai renkamės į šitą vietą melstis kartu švęsti Eucharistijos ir esam tos bendruomenės ir tų tarnysčių nariai. Ir turime ne tik tai lankytis kaip vartotojai, klientai, bet turime ir klausti savęs, o kaip aš ir kuo galiu prisidėti prie šitos bendruomenės gyvavimo iki kito sekmadienio. Ar kažkokia tarnystė, ar kažkokia auka, ar kažkokiu įsipareigojimu, nes čia nėra, kad čia savi vietiniai viską padarys, o mes čia keli iš kažkur atvažiavę, nu, prisijungsime ir pasidžiaugsime, kaip tai yra. Ne, tai taip nėra. Tai va, reguliariai rinktis vienoje vietoje ir atsipažinti save kaip bendruomenę, ne tobulų žmonių bendruomenę, bet kai tu esi vaikas brolių sesių šeimoje. Tai ar tu skaitai kad tavo šeima ir tavo broliai seserys yra tobuliai. Ne. Bet ar labai turi pasirinkimą? Tiesiog turi mokėti, kol esi, kol tampi suaugęs, kol gyveni tose namuose, kažkaip gyventi, susigyventi, prisiderinti prie tos šeimos. Taip, taip ir yra ir mūsų bendruomenėse. Staiga iš dangaus pasigirdo užesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jie buvo susirinkę ir to susirinkimo metu kažkas vyko. Šlovinimas, giesmė, malda, kalbėjimas, kažkas. Bet tas susitikimas buvo pertrauktas garso iš dangaus. Pasigirdo užesys tarsi pūstų smarkus vėjas. Užesys buvo kaip vėjo, bet vėjo nebuvo. Nes yra žodis tarsi. Tai nereiškia, kad prasidarė langai ir, ir audra kažkokia praėjo. Ne. Buvo garsas, bet nebuvo vėjo jėgos ar jausmo. Ar suprantat? Čia yra labai svarbu aptikti. Buvo garsas smarkaus vėjo, bet vėjo nebuvo. Iš dangaus. Kodėl iš dangaus, sako? Todėl, kad Jėzus pakilo į dangų. Reiškiasi, tas santykis su dangumi aukštutinėme kambaryje, Jėzus pakilo į dangų, pažadėjo atsiųsti šventąją dvasę ir kažkas tarp dangaus ir žemės garso pavidalu jau dabar vyksta. Ir jie susirinkusiai pradeda suprasti, kad tas dangaus pažadas, Jėzaus įžengusio į dangų pažadas, kažkokiu būdu per va šitą va garsą pildosi. Šis garsas pripildė visus namus. Ką reiškia šis garsas, užesys pripildė visus namus? Nieko kito nebuvo galima girdėti. Kaip sirenos garsas turi nustepti visus kitus informacinius garsus, vidinius ir išorinius. Šitas garsas turėjo nutildyti bet kokį iki tol buvusi garsą, kalbėjimą, gėdojimą, mokymą ar ką nors kitą. Tas garsas turėjo būti tas vienintelis, ką mes girdime. Ir suprantate, Dievo žodžiui kaip informacijai, prasibrauti pro visą informacijos srautą, kurį mes kasdien save maitinam, klausom to, klausom ano, girdim tą, girdim aną, kokiu garsu ir kokia jėga Dievo žodis turi prasiveržti iki mūsų sąmonių, kad užblokuotų visus kitus garsus, ar jie būtų išorni, ar jie būtų vidiniai, aš nevertas, aš kaltas, čia su nieko nesusijęs, yragi visokių ir vidinių dar garsų, kurie mums trukdo girdėti tą Dievo balsą. Tai supraskime, kad šventoji dvasia nužengia kaip garsas, kuris kažkokiu būdu perskrodžia visus kitus informacijos ir garso šaltinius ir pagaliau mes pradedame ką? Girdėti. Tai nėra taip lengva. Galima dalyvauti švento rašto studijose ne vienus metus, galima dalyvauti mišiose ir klausytis Dievo žodžio skaitinių ne vieną dešimtmetį, bet taip galima ir negirdėti, kol kažkokiu tai metu visi garsai, visas mūsų žinojimas, visa mūsų informacija nueina truputį į šalį ir mes pradedame girdėti Dievo balsą. Mes tai yra aš asmeniškai, kiekvienas asmeniškai. Dievas mane kalbina. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Pirmas ženklas dvasios atėjimo buvo tarsi garsas, tarsi vėjas, bet ne vėjas. Ir antras dalykas buvo ugnis, tarsi ugnies liežuviai. Bet nebuvo ugnies. Ar suprantate? Tarsi ugnies liežuviai. Ir va čia pagrindas yra ne ugnis, o liežuvis. Tuoj suprasim, kodėl. Kurie pasidalyja, nusileido ant kiekvieno iš jų. Kai Dievas pasirodė ant Sinajaus kalno, Išėjimo knygos 19 skyrius 16 eilutė. Mes sakėm, kad sėkminė šitos apaštalų kažkaip yra susiję su tuo, kas vyko ant Sinajaus kalno. 19 skyrius 16 eilutė. Trečiąją dieną auštant rytui daužėsi perkūnas, švitavo žaibai ir tirštas debesis dengė kalną. Rago gaudesys buvo toks skardus, kad visi esantieji stovykloje žmonės drebėjo. Tai buvo garsas ir ugnis. Tas pirmosios sandoros sudarimo aplinkybės ant Sinajaus kalno. Čia mes turime naują sandorą sudaromą, yra garsas ir yra ugnis, bet, užbėgu žakiu pasakau, niekur mes čia neperskaitėm apie baimę. Ar čia kas nors sako, susigūžė, pasislėpė, ėjo iš proto ar kaip nors kitaip? Ne. Niekur šitose sekminėse negirdėsime, kad kas nors įsigando. Ir prieisim prie to. Vėjas ir ugnis liudija Dievo artumą. Jonas Krikštytojas sakė, kad tas, kuris ateina po manęs, krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Luko 3 skyrius 16 lūtė. Aš jūs krikštiju vandeniu, bet tas, kuriam aš nevertas atrišti kurpio dirželio, kuris ateina po manęs, jis krikštys jūs šventąją dvasę ir ugnimi. Ugnis kaip simbolis pirmiausia, ugnis, kuri degina, ugnis, kuri yra meilės ir aukos ugnis, ugnis, kurioje įsigrynina tikrieji motyvai ir meilės ugnis, kuriai nelieka jėgos nereikšmybėms. Kai tu tikrai myli, tu nepaskęsti detalėse. Kaip į tave pažiūrėjo, ką pagalvojo, ką pasakė, tu žinai, ką daryti. Tu esi fokusuotas. Ir ugnis tarsi išgrynina, ištyrina nuo bereikalingų kažkokių kvarbatkų ir lieka tik ta gryna intencija, grynas tikslas. Nebelieka tokio įsibarstimo. Čia nėra ta ugnis, kuris sudegina tai, kas gera. Čia ugnis yra tai, kuris sudegina tai, ko nereikia, kas yra bereikalingas balastas, ištyrina, išgrynina. Tai mesijinių pranašysčių įsipildymas. Izaijo 4 skyrius 2-6 eilutė atsiverskim. Ta diena viešpaties atžala bus graži ir šlovinga, o krašto vaisius Izraelio likučių pažiba ir šlovė. O tas, kuris išlikęs Sijone ir tas, kuris paliktas Jeruzalėje, visi, kurie įrašyti gyventi Jeruzalėje, bus vadinami šventaisiais. Kada viešpats plaus nuo Sijono dukrų puvėsius, skalaus ugnies ir teismo vėtra Jeruzalės gatvių kraujo dėmes, tada viešpats užleis virš viso Sijono kalno ir virš jo sueigų vietos dienos metu debesi ir dūmus, o nakčia ugnies liepsnų žėrėsi. Taigi pranašystėje buvo, kad Mesijo ateimo metu Jeruzalėje bus ugnis, debesis, žaibai ir kad Jeruzalė bus apvaloma nuo puvėsių, nuo to, kas yra sugedi, nuo to, kas yra nereikalinga, nuo to, kas yra nereikšmingos detalės. Nes iš tiesų, mėlyje pripažinkim, labai daug yra tokių dalykų, kur mūsų dėmesį, mūsų ribotą laiką, mūsų ribotą laisvę, mūsų ribotas jėgas, mūsų ribotus resursus, kartais tokie niekniekiai sunaudoja. Mes juos išbarstom tokiem niekniekiam, o iš tiesų nepadarome Dievo darbų. Nes Dievas neskyrė mums gyvenimo niekams. Jis pašaukė mus užduočiai, meilės užduočiai. susietumo su kažkuo užduočiai, pasiaukojimo užduočiai. Ir jeigu mes tos užduoties nevykdome, nesam atradę, nesam atpažinę, tada mūsų gyvenimas yra išbarstomas niekams. Vėl grįšiu, kurmių gyvenimams. Mes kažkokius projektėlius turim, mes kažkokius tai ten sunaudojam pinigus, ten sunaudojam laiką, ten sunaudojam sveikatą, bet rezultate nei dievui žvakė, nei velniui šakė iš tokio mūsų gyvenimo. Va. Ir šventoji dvasia, mums reikia ją gauti, nes ji padeda mums išgrydinti, atpažinti mūsų gyvenimo tikslą ir prasmę. Vardan ko ir kaip mes turime šitą kelionę keliaudami, gyventi, ką mes turime nuveikti ir kad ne čia mūsų tikrieji namai. Yra pranašo 9 skyrius 2-6 eilutė, 11 skyrius 1-4 eilutė, Malachijo 3 skyrius 2-3 eilutė. Čia tos mesijinės pranašystės, kurios sako, kad mesijo ateimo laiku bus šitie ugnies ir vėtros, reiškiasi, ženklai. Ir vat jie dabar vyksta. Ugnies, tarsi ugnies liežuviai pasidalyje, nusileido ant kiekvieno iš jų. Ugnies liežuviai, liežuvis yra kalbos padargas. Neturėk liežuvio. Ir tu kalbėti negalėsi, tu galėsi komunikuoti rankom, ženklais arba kažkaip kitaip, bet kalbėti tau reikia liežuvio. Ir mes sakom mother tongue, angliškai sako, motinos kalba, motinos liežuvis. Reiškiasi gimtoji kalba, motinos liežuvis. Kokį gi liežuvį man įdėjo mano mama. Tai tas, kuris arčiausiai buvo žmogus mano gimimo ir augimo, tokia kalba ir yra man pirmiausia gimtoji. Paskui aš jau galiu, gal į kitą šalį išvažiuosiu, gal kažkas atsitiks su mano, prarasiu savo mamą. Ir gali būti, kad aš nekalbėsiu tą gimtąją kalbą, kurią aš kalbėjau, kai gimiau. Bet realiai yra motinos kalba, man gimtoji. Liežuvis, aš gaunu liežuvį. Tačiau kitaip nei ant Sinajaus ar Jėzaus prisikėlime, šitame pasakojime grįžtam, nėra baimės. Jiems pasirodė, nusileido, visi pasidarė kupini šventos dvasios, pradėjo kalbėti kalbomis, bet niekur nėra parašyta, kad tie, kurie gavo šventą dvasią, buvo įsigandę. Čia kiti, kurie subėgo klausti, tai jie sakė, 7, lyg nesavi nustėrė, jie klausinėjo, argi va šitie kalbantis nėra galilėječiai. Bet tie, kurie gavo šventąją dvasę, neturėjo baimės. Mėlyjei, išgirskite. Drasa yra pirmasis dvasios gavimo požymis. Drasa. Drasa tiesoje. Ir Dievo garbės skelbime. Drasa nebebijoti išpažinti savo tikėjimą. Nebėra baimės kalbėti apie savo tikėjimą, apie tą tiesą, kurią gavai. Va tokia drasa. Ir tada klausimas, ar mes drąsus savo tikėjime ir jo skelbime? Atsisėdam prie stalo savo namuose, bet žinom, kad atvykę mūsų pusbrolių šeima, krikštyti, visus sakramentus priėmė, net bažnyčia susituokė, bet jie tai, nelabai. Tai nors mes esam įpratę melstis prie šito stalo, bet mes tada nesimeldžiam dėl jų. Atsiprašau, ar ne? Bet tada reiškia, trūksta dvasios, trūksta drąsos, nes tu pasakai. Dabar mes melsimės. Jūs galite tylos minutę pagerbti mus besimeldžiančius. Nes tylos minutė yra sovietų išgalvota. Čia sovietmečio reliktas yra, sovietmečio kūrinys. Kaip pagerbti, reiškiasi ten tą mirusį ar kokį nors kitą. Dabar reiškiasi tylos minutę pagerbkime. Ir sovietai buvo protingi, jiegi negali sukontroliuoti, ką mes galvojame per tą tylos minutę. katalikas kalba amžinatilsi, arba tėvė mūsų malda, arba viešpadės angelų malda. Nu, per minutę nesukalbėsi ten, bet amžinatilsi susitėkia. Mintyse kalba. O ne katalikas, arba netikintis, arba koks labai prisiekęs partietis, tyli. Įgalvoja, kada ta minutė čia baigsis ir bus pagerbta, ar prisimena tą žmogų, arba kaip kitaip. Tai čia, žinokit, yra tokia parodija, kai aš, reiškiasi, kapinėse pasimeldžiu, pakviestas kunigas, visi dalyvau mišiose, visas apeigas atlieku ir tada atsistoja kas nors sakyti kokį dar žodį ir sako, o dabar tylos minutę pagerbkime amžinatilsi čia palaidotą. Ir aš galvoju, kam? Ir mano pirmasis klebonas, tai toj tylos minutėj pradėdavo viešpaties angelą vėl kalbėti. O aš nieko nesakau, aš meldžiuosi. Bet kai yra proga, aš bandau paaiškinti, mėlyjei, pas katalikus nėra jokių tylos minutė pagerbti. Bet jeigu kas nors sugalvojo, kad jie dar nori tai praktikuoti, nu tai jūs į atlapus nekipkite. Kas tyli, tegu tyli, kas meldžiasi, tegu tyliai meldžiasi. Bet šiaip savo aplinkoje stenkimės to nepraktikuoti, nes tai tikrai yra, nu, iškreiptas dalykas. Tai drąsa yra mūsų tikėjimo ženklas. Ir ateiti čia trečiadienį, ir ateiti sekmadienį, ir reiškiasi visa kita, jau yra tam tikri drąsos požymiai. Atvesti vaikus į katechezę, leisti vaikams patarnauti, rinkti aukas, atnešti atnašas, skaityti skaitinius. Jūs matote, kiek jau dvasios yra mūsų bendruomenėse, kai nekuriuose. Nes yra drąsių žmonių. Bet yra ir daug nedrąsių žmonių. Kodėl? Todėl, kad jie dar dvasios nėra paliesti. Jie dar labai kažkaip tai, ką kiti pagalvos, kaip aš čia atrodysiu, aš čia kažko tai nemokėsiu ir taip toliau. Jie dar nenori tarnauti, jie nori, kad jiems tarnautų. Jie atėjo būti aptarnauti. Ar ne? Ir va čia vėlgi apaštalų darbų knygos bažnyčia ir tarnystė. Tai jeigu nėra noro tarnauti, tai kam šventoji dvasia reikalinga? Ką tu su ta šventaja dvasia ir ta dovana darysi? Jeigu nori savo pasitarnauti, šventos dvasios negausi. Šventąją dvasią gausi tada, kada būsi pasiryžęs tarnauti kitam. Bet kitam bažnyčioje ir per bažnyčią. Toliau. Visi pasidarė kupini, pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Šalia matomų ženklų, reiškiasi ugnies liežuviai ir užėsys garsas, vidinė nematoma tikrovė. Apaštolas Petras savo pamokslė 33-36 eilutė paaiškina, kad tai prisikėlusio Jėzaus gale, Dievo dešinės išaukštintas, jis gavo iš tėvo šventosios dvasios pažadą ir ją dabar išlėjo. Jūs tai matote ir girdite. Juk ne Dovydas pakilo į dangų, jis pats kalba, viešpats tarė mano viešpačiui, sėskis mano dešinėje, aš patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų. Tad tegu tvirtai įsitikina visi Izraelio namai, Dievas padarė viešpačiui ir mesijų, tą Jėzų, kurį jūs nukryžiavote. Ir per jį mes gavome šventąją dvasę. Taigi šventoji dvasė yra prisikėlusi Jėzaus dovana, kuri netiek svarbu tie išoriniai ženklai, kiek svarbu ta vidinė tikrovė, kaip perkeičia mūsų vidų. Kupini arba pilni žodis panaudotas apdovanoti dvasios pasireiškimu. Tai yra buvo kupini šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kalbomis, kurios davė. Bet tas buvimas kupino nereiškia, kad jie kai gavo dvasę, tai tik dvasia ir pilni buvo. Jie gavo dvasę, tačiau dvasios dovanos pasireiškimas įvyko tada, kada reikėjo, kad pasireikštų. Ir aš tada paėmiau pavyzdį, baterija yra elementas, yra pilnas energijos, taip? Tačiau, kad jisai veikia, mes žinome tik tada, kada įdedame į kažkokį prietaisą, ar žieptuvėlį, arba laikrodį, ir tada pradeda kažkas darytis. Tai būti kupiniems šventosios dvasios dar nereiškia 24/7 būti dvasios pasireiškime. Ne. Turėti dvasę, dvasios dovaną, tai yra reiškiasi turėti galę savyje, kuri veikia tada, kada reikia. Tada, kada reikia. Pirmiausia, kada reikia Dievui. Ne aš valdau tos dvasios dovanos pasireiškimą savo gyvenime. Bet aš anksčiau ir vėliau galiu žinoti, kokiomis dovanomis Dievas mane apdovanoja. Tai nereiškia, kad jis amžinai mane jomis apdovanoja. Dievas gali dovanas keisti. Nebūtinai tą daro, bet kartais tą daro. Tačiau jos pasireiškia manyje ne kada man reikia, bet kada Dievui reikia. Ir va čia, kodėl taip svarbu, prisipažįstu visagaliam Dievui jums, broliai, seseris, kad nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais, nes apsileidimas ir yra pirmiausia turėjimas galę padaryti Dievo darbą ir jo nedarimas. Ar suprantate? Turėjau galimybę ir galę patarnauti, bet nepatarnavau. Ir tada kaip Dievui kitaip tam žmogui ir tiem žmonėms padėti. Ir matote, va tas vėl kūrė mus bendruomenė, kuri sako, kad šeimoje mes, nu, dabar tokios individualistinės šeimos, bet anksčiau šeimos buvo, jeigu tu grįžęs iš mokyklos, neprisidėsi prie bendro ūkio, neperkelsi karvių, neatneši vandens, nepririnksi žabų, tai šilumos nebus, tai vandens nebus, tai pieno nebus, tai maisto nebus. Visi jautė, kad nu, jie turi prisidėti, nes čia yra mūsų bendras gėris. Ir tos normos, kurias turėjom ravėti, reiškėsi, ir iš kai iš miestų važiavo pusbroliai ir pusseserės mums padėti tų normų ravėti, nes tai buvo giminės šeimos gėrio reikalas. Šiandien tokio susietumo, tokio nebėra ir mūsų net vaikai auga to nebesuprasdami, kad jų neišnešto šiuklės, o ką tai čia keičia? Jų vadinasi nesutvarkyti kambariai, o ką čia tai keičia? Jų kažkas nepadaryta, neskirta laiko savo šeimai, o ką tai čia keičia? Atrodo, nieko nekeičia. Kažkas truputį iškreipta yra šiandienos komfortinėme mūsų gyvenime. Ir atrodo, kad mes galime apseiti vieni be kitų. Bet bažnyčios įstatymas, bažnyčios kūrimosi įstatymas yra, kad mes negalim vieni be kitų. Aš negaliu be Akvilinos tarnavimo dovanos, aš negaliu be Gedimino ukvedybos dovanos, aš negaliu be Laisvydo, reiškiasi, atsakingumo surinkti rinkikus. Aš reiškiasi, mes pradedam suprasti, kad esam vieni kitų reikalingi. Ta dovana duota nėra visada tik vienas žmogus, ta žmogus atranda kitus ir tada gaunasi, nu, kaip šita bažnyčia gali veikti 24/7. Ir netgi, kai aš susirgu ir kai manęs nėra ir taip toliau ir taip toliau. Susietumas. Skaitinių skaitimo reiškiasi tarnystė. A, tai aš šiandien negaliu ateiti, man reikia kažkur išvažiuoti, aš niekam nepranešu, aš su nieko nesusitariu, kad mane pavaduotų, pakeistų. Ir visi sėdi galvodami, kad kam priklauso, tas yra teis paskaityti. Nu ir žiūri vieni kitus, niekas neina skaityti, tų skaitovų kaip ir yra. Bet tai dabar čia ar konkursas kas pirmas, ar kas nors kita. Ir tai rodo vėlgi tam tikrą bendruomeniškumo tvarkos nebuvimą, kada taisyklė yra, jeigu tai yra man paskirtas laikas ir aš negaliu, yra atsakingas asmuo, kuriam pranešu ir kuris suranda arba aš surandu vietoj savęs ir tada aš jau galiu, kaip sako, nebūti, ar ne taip. Bet man tekė yra per kunigišką savo gyvenimą patirti, kad aš turiu kamšyti galus tiesiog paliktus. Tiesiog. Ir nuolat yra ta įtampa, kas vėl tiesiog nepasirodys. Ir tada reikės kažkaip tai surišti, surinkti, sudėti kažką toj vietoj greitai išgalvoti. Ką aš vėl sakau? Aš vėl sakau, kad aš džiaugiuosi, kiek mes bendruomeniškumo jau turim, bet aš lygiai taip pat noriu konstatuoti, kiek dar jo galėtų būti, jeigu mes pagaliau suprastume, kas yra bažnyčia, kaip ji veikia ir ką reiškia šventosios dvasios dovanos skirtos bendram labui. Nu, čia labai svarbus, čia geri dalykai, bet čia yra baisūs dalykai, nes kai pradedi suprasti juos, o jeigu įsigilinti, o jeigu dar atsiliepti, tai čia gali keistis gyvenimai, apsaugok susimylėti, kas čia norėtų keistis, kad keistųsi gyvenimai. Tiegi nuobodus tokie trumpų prasmių ir tikslų tokie gyvenimai, taigi jie įdomesni, ar ne? Ką veikia, atmirštam iš nuobodulio. Tai ką darot, susigalvojam kokį niekų projektą. Ir tada statom pavėsinę, kurioj nieks nesėdės, įrenginėjam pirtį, kurioj nieks vadinasi nesipraus, arba auginam pomidorus, kurių paskui niekam nėra kam įkišti. Nu, aš nesakau, kad daug, bet pakankamai daug sutinku žmonių, kurie sako taip, aš sunaudoju laiką tiem dalykams, bet realiai niekam, matau, kad niekam šito nebereikia. Nu tai vat, reiškia, turim rasti kažkokią kitą terpę, kurioje mes esam reikalingi ir mūsų dovanos yra reikalingos ir kad tai būtų labiau susiję ne su individualiais kažkokiais gyvenimo tikslais, bet su Dievo bažnyčios ir jo misijos tikslais. Kitomis kalbomis negu savo. Kitomis kalbomis, kitais liežuviais negu savo. Ksenolelija, graikiškas žodis. Ksenolelija, X-raidė. Ksenolelija. Yra kalbėjimas kalba, kurios nesimokė. Yra toks reiškinys žmonėse. Kalbėjimas kalba, kurios nesimokė. Niekada negirdėjai, niekada nieko, bet kažkokiu metu ėmėjai ir pradėjai šnekėti senąją sirų kalbą, dar kokia nors ten, dar kažkokia, kur tik mokslininkai gal 100 per visą pasaulį tą kalbą dar žino ir moka ir taip toliau. Ir pirmas korintiečiams, apaštalas Paulius, pirmas korintiečiams 14, apie kalbėjimą kalbomis, čia rasite, 23. Juk jei susirinktų visa bažnyčia ir visi imtų kalbėti kalbomis ir eitų pašaliniai ar netikintis, argi jie nepasakytų, kad jūs išėję iš proto? Reiškiasi, charizmatikai dažnai, kai būna charizmatiniai susirinkimai, pradeda ir čia skaitosi, dvasia juos pagavo ir jie dabar kalba kalbomis ir suprask jau čia, jie dabar yra pilni šventosios dvasios. Viena, tai kalbėjimas kalbomis yra pati mažiausia iš šventosios dvasios dovanų, pagal dovanų gradaciją vėliau matysime apaštalų darbuose. O kita, apaštalas Paulius gražiai primena, kažkas tą kalbą turi suprasti. Jeigu tu vienas ją ten atsistoja, supranti, tai ten tikrai nėra šventosios dvasios kalba. Gal ten tau, kaip sako, masinė haliucinacija įvyko, arba dar kažkokie vidiniai garsų įsivalimai, bet ne kalbėjimas kalbomis. Ir aš esu buvęs tokiuose vietuose, kur, žinai, meldžiasi už mane, uždeda ranką, leisk dabar prabil, reiškia, kalbėk kokią nors čia, žinai. Ir aš jokių garsų neišleidžiu. Tu neturi šventosios dvasios. Bet Vatikanas išleidžia dokumentą šventosios dvasios krikštas. Ir šventosios dvasios krikštas dokumente yra labai gražiai pasakyta. nėra, kad turi šventosios dvasios dovanas, kad turi, esi gavę šventąją dvasią, kad esi pakrikštyta šventąją dvasią. Kalbėjimas kalbomis nėra pirmasis ženklas, jo iš vis gali nebūti. Jis yra neesminis, jis yra nereikalingas. Bet matote, jis yra labai efektingas. Ir jeigu tu nori efekto, tai tada. Aha. Bet jeigu tu iš tiesų nori tarnauti, jeigu tu nori, kad tavo liežuvis ir tavo asmenybė tarnautų, tai tada nebūtinai reikia tokių visokių kažkokių nerišlių dalykų. Kseno lelija, bet tai kitiems suprantama kalba. Ir žiūrėkite, Babelio bokštas, kas buvo žmonės pastatė Babelio bokštą ir Dievas sakė, kadangi žmonės nusprendė pasistatyti bokštą, aukštesnį, kuris pranoktų Dievo sostą ir tas aukštas pastatas nori pademonstruoti savo didybę. Juk žiūrėkite, kur yra brangiausias dangoraižio aukštas? Nu, pats viršutinis. Kas ten gyvena? Taigi tas, kuris yra turtingiausias, galingiausias, eusias, visoks, o ten žemiau visi, kaip sako ten tie šia. Tai tu jau ten dabar esi virš debesų, aš nuo žemės pasižiūriu ir galvoju, jeigu nėra Dievo, tai tas, kuris yra viršutiniam aukšte, yra numeris pirmas po jo. Aš suprantu. Va tas bandymas, ir tada Dievas sumaišė žmonių kalbą, kad jie nesusikalbėtų. Ir jeigu negali susikalbėti, tai negali ir dirbti kartu. Reikia Babelio bokšto ir reikia labai skirtingų kalbų, kad ne žmonės nesusikalbėtų. O jau lietuviai kur sueina. O jau katalikai, kai sueina krūvoji. O jau parapiečiai, tai jau susikalba, tai tak da tak. Nugi ne. Vienas apie ratus, o kitas apie batus. Ir va tas nesusikalbėjimas, jis nėra susijęs su vien kalbos nemokėjimu. Nesusikalbėjimas dažnai yra negebėjimas klausyti, girdėti vienas kitą ir perduoti turinius, tuos pačius turinius. Kodėl mes taip lietai einam per apaštalų darbų knygą? Todėl, kad aš noriu, kad mes vėliau tuos pačius žodžius girdėdami susikalbėtumėm, nereiktų kiekvieną kartą aiškinti, ką ta žodis reiškia biblinėje arba apaštalų darbų knygoje. Kad mūsų sąvokų turiniai būtų panašus, apie ką eina kalba. Ir kai šiandien paskutiniai maldoj prašėm bažnyčiai ramybės, drąsos tiesoje ir ramybės, tai ko mes prašėm? Kad bažnyčioje konfliktų nebūtų, kad bažnyčioje karų nebūtų, kad bažnyčioje trinčių nebūtų, kad bažnyčioje, kaip pas Katna Leopolda, Ribeta, davaitė žaidružna būtų. Taigi ne. Ramybė tai yra kitas šventosios dvasios vardas. Mes prašėm, kad bažnyčioje veiktų šventoji dvasia. Ir kai mes sakome, palinkėkite vieni kitiem ramybės, tai ko mes prašom, tai tu jau nebekonfliktuok, tu nebepyk, žinai, tu ne, ne, ne. Mes iš tiesų pasidaliname šventąją dvasę. Šventąją dvasę. Toliau. Kaip dvasė davė prabilti. Kaip dvasė davė prabilti, bet išvertus tuos žodžius, davė prabilti verčiasi aiškiai, garsiai, drąsiai. Ne murmuliuoti dvasė davė, bet ta žodis prabilti reiškia aiškiai, iš graikų kalbos išvertus, aiškiai, garsiai, artikuliuotai pasakyti. Taip. nu, va, sakau, vėl grįžtam prie tų kalbėjimo kalbomis, kur ten nebežinai, kas su ko kalba ir kas ką artikuliuoja, ir čia suprask, yra labai didelis dvasios veikimas ir taip toliau. Dvasios duoti žodžiai ne žmogaus išmastymas. Aiškiai, drąsiai prabilti tai žodžiais, kuriuos dvasia tau davė prabilti, o ne tu pats išmastai. Šitoj vietoj aš vėl turiu pasakyti, kas atsitinka, kai aš sakau homiliją, arba kas atsitinka, kai aš vedu studijas, arba kas atsitinka, kai aš aiškinu tikėjimo tiesas kažkur kitur. Jūs manote, kad aš kiekvieną žodį žinau, kurį pasakysiu? Į kiekvieną mintį? Aš ir šiandien nežinau, kuo pasibaigs mano kalbėjimas, nes tai, kas yra mano užrašuose, nėra galutinai tai, ką jūs išgirstate. Užrašai yra tik tai kažkas, kas man, nu, padeda likti kažkokioj loginiai tikroviai, bet ką aš jums pasakysiu iki tol, kol aš pasakau, aš nežinau. Aš nežinau, ką dvasia nori šiandien jums pasakyti per mane. Ir kaip jis sudėlioja mano žodžius, mano mintis, kokius pavyzdžius, kokius akcentus, jų nėra užrašuose. Jūs matytumėt mano užrašus, ten yra tik tai kažkokie, nu, tokie neryšlus sakinukai, žodžiai iš egzegetų kažkokius mintelės. Bet kaip tai susiriša į prasminį kalbėjimą, aš niekad nežinau. Ir aš, žinokite, turiu tokią, iš pradžių tai turėdavau tokios truputį baimės, tokio nepasitikėjimo savim. Nu, galvoju, tai kaip galima, nu. Bet paskui aš supratau, kad tą kartą, kai aš pasirašysiu žodį žodin, kokį pamokslą, ar kokią kalbą, ir jums žodį žodin perskaitysiu arba pasakysiu, kaip pasirašiau, jūs manęs negirdėsit. Nes tai bus pati nuobodžiausia, kokia tai gali būti kalba. Tai yra labai saugus dalykas, nes tada, žinai, gali 15 kartų ją skaityti, kur tik nori. Bet tai nėra tai, nes atsistoji sekmadienį, tu žinai mintį, kokią tu turi perduoti, bet kokiais pavyzdžiais ir kaip tu perduosi ir kokiu intensyvumu, niekada aš nežinau. Ir tai nereiškia, kad visi turi tą dovaną. Aš skaitau, kad aš turiu dvasios dovaną skirtą bendruomenės labui. Ne man, ne mano erudicijai, ne mano kažkokiam apsiskaitimui parodyti ar kažkam. Niekas dar prizą už tai nedavė, jeigu duotų, gal ir dėl to stengčiausi, bet kaip ir nėra. Bet pirmiausia, bendruomenė, kad bendruomenė išgirstų, kad Dievas juos kalbina. Kunigas kalba su mumis, taip. Bet iš tiesų mes girdim, kaip Dievas per tą žodį, per mano aiškinimą, kalbina kiekvieno iš mūsų širdį. Dievas kalbina, ne aš kalbinu. O ką iš tiesų ten prakalbina ir kiek prakalbina, aš net nežinau. Aš truputį iš veidų, iš akių, iš veidų tai nematau, nes kaukės yra, bet, nu, bažnyčiai, bet iš akių šiek tiek reakcijų matau. Vienas verkti pradeda, kitas juoktis pradeda, kitas dar kažką pradeda, kitam matai, kaip vadinasi, kaip ant adatų pradeda sėdėti ir išbėga. Yra įvairiausių dalykų, kaip yra reaguojama į tai, kas yra kalbama. Bet, vat sakau, kai yra dvasios. Užtat švento rašto studijų jūs nustepsite, ar homilijų aš savo klausausi. Aš klausausi. Nes man sako, bet jūs tada pasakėte ir aš visą gyvenimą atsiminsiu. Nei aš žinau, ką aš pasakiau, nei aš atsimenu, tai tada pasako, kada buvo, nueinu, atsiklausau ir tada, ale, tikrai, nu, tą pasakiau. Tai vat, šventoji dvasia vėlgi duoda žodžius, ir juk sakė, nereiks kalbėti šventoj dvasiai, jūs pamokys, ką jūs turite sakyti. Ar suprantat? Ir čia nuo Mozės ateina. Reiškiasi, nedrasus Araonas yra kunigas, bet Mozė yra jo brolis ir nueina pas šitą Egipto karalių, tą faraoną. Ir impozantiškai Araonas Mozės brolis geriau atrodo įspūdį, bet jis neturi kalbos dovanos. O su faraonu kalbasi Mozė, nes galiausiai nulėmė žodžio jėga, o ne vaizdo jėga. Ir šiandien mes gyvenam iškreiptų veidrodžių karalystėje, kada mes taip susifokusavę esam į vaizdą. O juk iš tiesų tai mūsų mąstymą lemia tik tas, kas pasiekia mus kaip žodis, kaip garsas, daug giliau įsėda. Negu tai, ką pamatėm, reakcija yra greitesnė, bet išliekamoji vertė mažesnė. Tačiau tai, ką tikrai išgirdom ir supratom, lieka dažniausiai labai ilgam. Ir paskui tai tampa pagrindu pamatu mūsų mąstymo, mūsų minčių kažkokiom tai jungtim. Sako, geriau vieną kartą pamatyti, negu 10 kartų išgirsti. Ne. Jeigu jau 10 kartų sakė ir neišgirdai, bet jeigu jau vieną kartą išgirdai, tai ką išgirdai yra daug tvirčiau negu tai, ką pamatei. Ypatingai, ką mes pamatom dabar per kameros akį. Čia yra irgi kažkoks kitas keistas reiškinys ir mokslininkai yra pastebėję. Kuo daugiau padarome nuotraukų kelionėje ar kažkur kitur, tuo mažiau parsivežam įspūdžių, nes per akį yra matoma viena, o kai žiūri va taip, yra matoma ir visai paliečiami kiti mūsų smegenų sensoriai ir jie kitaip fiksuoja tą informaciją ir aplinką aplinkui. O aišku, grįžus namo, nieko kito nedarai, tik sėdi prie televizoriaus ir žiūri, kur tu buvai ir ką tu matei, o šalimais tavo artimieji žiovauja ir nežino iš mandagumo, ką daryti, kaip čia tas kankynės pabaigti tų kalnų ir tų pilių ir tų, o čia kaip buvo gražu, o čia kaip buvo gražu ir taip toliau. O jiems svarbiausia, kad tau buvo gera, kad tu pailsėjai ir kad buvo gražu. Ir to gražu užtenka vieno kito kažkokio vaizdelio. Kaip iliustracijos. Tai nepastovi dovana, bet tada, kada dvasia duoda prabilti. Ir matot, kodėl aš kitą kartą esu nedrasus. Ne mišiose. Mišiose aš nesu nedrasus, labai, nežinau, retai kada esu nedrasus, gal sergu, gal kas nors būna sveiki. Nes mišiose yra mišios Dievo darbas. Dievas gali daryti, ką nori, ir aš ten. Bet kartais kažkokioj kitoj aplinkoj aš bijau prabilti, nes aš galvoju, ar aš čia noriu savo kažkokių tikslų atsiekti ir kažką tai ten, kažkam įspūdį padaryti. Kaip aš kaip toks, žinai, Gediminas, kad gaučiau, ar kažkokį pripažinimą, ar įvertimą, ar aš čia tikrai noriu Dievo darbą kažkokį nuveikti. Matote, nu yra pavojus visada, kada turi problemų su nuolankumu ir kuklumu, ne visi jų turi, bet kartais pasitaiko, bandyti panaudoti dvasios dovana ne tam, kam ji yra skirta. Ir tada nieko iš to neišeina. Tada tai ne dvasios žodžiai, tai tavo žodžiai. Jie labai teisingai gali nuskambėti, jie labai gražiai gali būti sudėlioti, bet jie neturės jėgos ir poveikio. Ar suprantate? Ir va tas yra lygiai taip pat su kitom dovanom. Jeigu mes naudosim, žinom, kad turim tą dovaną, bet ją naudosime truputį savanaudiškiam tikslam. Išoriškai gali atrodyti, kad viskas taip ir yra. Bet dvasios vaisiai, ilgesni vaisiai parodys, kad tai buvo jau nebe Dievo darbas. Ir va čia turime turėti to tokio nuolankumo. Tada, kada dvasia duoda prabilti, tada, kada dvasia reiškiasi. Ir žiūrėkite, būna gyvenime momentų, kada jūs pasakote tiesas arba tam tikrus žodžius, tam tikroje vietoje, tam tikrų laikų, kur patys nustembate dėl jų poveikio. Ne iš kur atėjo, kaip aš galėjau pasakyti, bet tai turėjo poveikį žmonėms, išliekamą į poveikį. Ir tai galėjo būti irgi dvasios tuo metu veikimo apraiška. Nežiūrėkite, vėl Kristus primena, kam vadini mane geru, tik Dievas yra geras. Aš padariau gerą darbą. O, tu pamanyk, visokio gėrio ir gerų darbų šaltinis. Ne, aš padariau gerą darbą, nes šventoji dvasia davė man jėgų ir galimybę tą gerą darbą padaryti. Ačiū tau, Dieve. Ar supranti? Va čia va tas nuolankumo ir tarnavimo. Tarnas atliko tai, ką turėjo atlikti. Gali didžiuotis, ar ne? Ko čia didžiuotis? Kad atlikai savo darbą, kurį turėjai atlikti? Ne. Tai lygiai taip pat, jeigu mes suprantame, kad Dievo gerumo toj visoj misijoj mes esame įrankiai, tai mes džiaugiamės, kad buvom nebergždi, buvom naudingi, galėjo mumis pasinaudoti. Bet tai nėra joks mūsų nuopelnas. Tai nėra mūsų asmeninis nuopelnas. Asmeninis nuopelnas pasidaro, kai mes nusprendžiam to darbo nedaryti. Vo čia yra labai asmeninis nuopelnas mūsų nusidėjimai, mintimi, žodžiais, darbais ir apsileidimais, nes tai jau yra mūsų atsakomybė. Mes ją nešame. Bet čia jautrus dalykai, prie jų vėl palengva. Jeruzalėje gyveno žydų ir pamaldžių žmonių iš visų tautų po dangumi. Dėmesys nukrypsta nuo patalpos, kur jie susirinkė, kur įvyko šitas reiškinys, į Jeruzalę, į gatvę, į tą aplinką aplinkui. O ten pamaldų žmonės iš visų tautų po dangumi. Praeiviai girdi ūžėsi, bet ūžėsi ko? Jie negirdi ūžėsio, to pirminio ūžėsio iš dangaus, kurį girdėjo susirinkusiai. Jie girdi kalbų garsą. Garsų kalbėjimą girdi gatvėje. Garsų kalbėjimą. Ir jie girdi įvairias kalbas. O kas girdi? Žydai. Pamaldų žydai. Diasporo žydai, piligrimai. Taigi, į šitą sekmines, į šitą antrą didžiąją metinę šventę yra susirinkę žydų vyrai, nebūtinai kad be žmonų, žydų vyrai iš ne tik Jeruzalės, ne tik iš Judėjos, ne tik iš Izraelio, bet iš ten, kur gyvena žydai išeiviai ir atvykę į Jeruzalę, į sostinę, į vienintelę vietą, kur yra kas? Šventikla. Visur kitur yra sinagogos, susirinkimų, susitikimų vietos, kuriuose skaitomas ir aiškinamas kas? Įstatymas, kurio turi laikytis. Bet Jeruzalė ir šventikla yra vienintelė vieta, kur Dievui galima įteikti padėkos ir garbinimo auką. Niekas tegul neteina tuščiomis padėkos ir garbinimo auką. Žydų manoma tomis dienomis, tais laikais Jeruzalė buvo apie milijoną susirinkę Jeruzalė. Tai tikrai daug žmonių. Pasigirdus tam ūžėsiui subėga daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalbą jos kalbant. Ūžėsys tikriausiai buvo nebe vėjo, sako egzegetai, bet kalbėjimo įvairiomis kalbomis. Bet kalbėjo ne visi kartu. Čiagi vėlgi, ne visi kartu. Kalbėjo po vieną. Ir stebukl aiškia girdima suprantama kalba. Ar suprant? Nu dabar visi bandykim kalbėti skirtingomis kalbomis aiškiai girdamai ir suprantamai tą patį sakinį. Ir čia gali būti tų kalbų žinovai, jie tame užėsi savo kalbos neišgirs. Garsai tiesiog persipins. Reiškiasi, tas kalbėjimas buvo kalbėjimas aiškus ir garsus, bet ir po vieną. Ir jie neturėjo pasakyti tikriausiai labai daug tame kalbėjime. Gali būti, kad kiekvienas tą nesavo kalbą pasakė vieną sakinį. Jėzus Kristus yra viešpats. Jėzus Kristus yra viešpats. Jėzus Kristus yra viešpats. Ir reiškia, žmogus pasako šitą sakinį, šitą tiesą, ne savo tiesą, bet apreikštoje tiesą, ne savo liežuviu, savo nepažįstama kalba. Ir tada jie lauke išgirdo ir suprato tą svetimą kalbą. Jie išgirdo ir suprato. Jie išgirdo tą sakinį jų kalbą. Ir tada kitas išgirdo kitą kalbą ir kitas išgirdo trečią. Ir sako, kas čia dabar yra per lingvistų suvažiavimas, kad mes visi prie to namo atsistoję, per valandą ar pusvalandį išklausėme tam tikrą teiginį, tam tikrą tiesą, skirtingą savo atsipažįstamą gimtąją kalbą. Didžiai nustebo, nustėro. Pradžios knygos 11 skyrius 7 eilutė. Pradžios knygos 11 skyrius 7 eilutė. Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam. Tai čia buvo viena kalba, dabar kalba daug kalbų, bet jeigu Babelyje nebesuprato, tai čia kaip tik kuo daugiau žmonių suprato tą tiesą. Babelio nesusikalbėjimas reiškėsi daugia kalbystė sėkminėse niekur nedingo. Bet dvasios dovana yra tai, kad padeda vėl susikalbėti, nepanaikina kalbų įvairovės, bet padeda vieni kitus suprasti. Ir žiūrėkite, kaip įvyksta sėkminės katalikų bažnyčių. Mes žinome, kad yra sekmadienį, galim magnifiką turėti, galim neturėti, yra Dievo žodžio liturgija, yra maldos, yra komunija, yra tėvė mūsų ir taip toliau. Į kurį pasaulio kraštą nuvažiuosi, gali nemokėti tos kalbos, bet dalyvaudamas mišiose, vis tiek, jeigu tu reguliariai lankai, tu atpažįsti ir toje vietoje, kai jie kalba tėvė mūsų, tu kalbi lietuviškai tėvė mūsų, kai jie kalba Dievo minėlį, tu kalbi Dievo minėlį, kai jie gėda šventas šventas, tu kalbi šventas, kai jie mušasi krūtinę mišių pradžiai, tu supranti, kad čia prisipažįstu visą galiam Dievo aktą. Ir tie žmonės, kurie kalbiniai ir kultūriškai yra tau svetimi, tikėjimo ir dvasios prasme, kurią dalinamės, tu esi kaip namie. Tu esi kaip namie. Ar suprantat? Va čia įvyksta tas sėkminis stebuklas. Nepanaikina daugia kalbystės, bet panaikina susiskaldimą ir svetimumą. Aš kaip katalikas, bet kur pasaulyje nuėjęs į katalikų bažnyčią, aš pasijuntu kaip Dievo vaikų šeimoje. O jeigu dar ten yra bendruomeniniai santykiai geri, jeigu ten yra bendruomenė, ir jeigu toj bendruomenėj yra šventosios dvasios dovana išlieta ne vienam svetingumo dovana, tai prie manęs prieina žmogus ir pastebi, kad aš esu kitos rasės, gal ar kitos spalvos, ar kitaip atrodo, ir pradeda su manimi taip maloniai bendrauti savo kalbą, kad aš viską suprantu. Toilet, tualetas, vc. Čia. Vandens, noriu, nenoriu. Viską galima įsiaiškinti, suprantat? Tas, kuris turi svetingumo dovaną, gali priimti bet kokį svečią. Bet tas, kuris jos neturi, kartais svečio iš tos pačios tautos ir kultūros ir kaiminystės negali priimti, ar suprantat? O jeigu dar yra kas nors turi vaišingumo dovaną bendruomenį, Tai aš ten išeinu ne tik tai maloniai sutiktas ir kažkaip, bet dar ir primaitintas, ir dar dovanų pridėta, ir atrodo, kad, vienu žodžiu. Nes tas, kuris turi vaišingumo arba svetingumo dvasios dovaną, laiminga bus tik tada, kada ją naudoja, kada ją panaudoja. Ir tau atrodys, tai kaip čia man nepažįstamam šitokį dėmesį rodo, tiek laiko skyrė ir taip toliau, ir bandai atsikratyti, ir bandai sakyti, kad čia nereikia ir taip toliau, bet tu realiai bandai atstumti dvasios dovaną, kuri per tą žmogų tau yra skirta, kad tu vėl kad tu pajustum savumą. Aš buvau tarp savų. Ir esam tą patyrę, piligrimystės esam tą patyrę, ir šiaip kelionės esame tą patyrę. Ir paaiškėja, kad bendroj sumoj, jeigu tik žiūri žinias, tai bijai ir pro duris išeiti. Nes vien yra nusikalteliai, teroristai, pabėgėliai, vadinasi, dar kokie nors. Bet jeigu pradedi keliauti per pasaulį, žiūri, kad atrodo gerų žmonių daugiau negu blogų, tų geranoriškai nusiteikusių. Taigi, mes girdime jos kalbant savą kalbą, ir čia labai svarbu pasakyti, kalba, o ne tarme kalbant. Jie girdėjo jos kalbant savą kalbą, bet ne tarme. Ir todėl bažnyčioj kartais kunigui gali kalbą, homiliją sakant, išlysti tarmė, aukštaitiška, žemaitiška ar kokia nors kitokia. Bet realiai bažnytinis kalbėjimas, tekstai Dievo žodžio, maldos, giesmės, jos neturėtų būti tarmiškos. Jos nėra tarmiškos. Nes tarmiškumas turi savybę dar labiau žmonės sufragmentuoti. Va. Nuo to krašto aš jau girdžiu savo kraštą, čia tai savo, žinai. O bažnyčioje reiktų vengti to, kad, reiškiasi, nueini į Žemaitiją ir žemaičių tarme kunigas viską nuo A iki Z daro. Tai tu esi Lietuvoj, yra lietuvių kalba, bendrinė kalba, kodėl mišos turėtų vykti žemaitiškai, jūs man pasakykite. Kažkur labai kažkokioj privačioj, uždaroj patalpėliai, kur... Bet kur yra vieša, ten turėtų būti kalbama kalba, o ne tarme. Ir todėl bažnytinės knygos skaitimai viskas yra sukirčiuota bendrinė kalba, kad skaitantysis neįmestų savo tarmės, bet kiek galima išlaikytų tą bendrąją tarmę.